Eta argia, argia aldizkaren ondarreko alea, azkeneko alea mentxe eskuartian dugu, eta erronka handia dugu espazioak galez daitezen, zeri buruze ari ote garen, bai bersolaritzak badu bere tokie untan, eta plazak seguruak direla, eta bersolariak ordaina behar duela, hoxe aipatzen dute bertzeak bertze, Idoia Trenor eta Jon Agirre Sarobe, bezozale elkarteko koordinatzaile berriek egindako elkarrizketa hontan. Jon?
Hori da ez, bai, azaldizkari hontan, hainbat, gaikin gertatu den bezala, COVID-19an itzala eberagina horreten gabe ez. Kasu hontan guk, bueno, aitzakila bezala baliatu dugu, bueno, estitxiza direk egindia elkarrizketa Idoia Trenor eta Jon Agirre Sarobe justu urte bete egin dutenean koordinatzaile karguan bertsozale elkartean, ez? Bueno, esan Jon Agirre Sarobe aspaldidan idek dala bertako langile eta txapelketetan antolatzaile izana, eta ba, Idoia Trenor, ba, bueno, feminismoan zein euskal gintzan ibilbide luzia indako eskabada, ez? Bilak elkarrezketatu ditu ez ditu, pixka bertsozale elkartean jardunaz eta baina esandakoa galdera erantzunetan presentzia handia COVID-19ak, ez batez ere COVID-19ak nola eragin dion plazari, plazetako bertso emanaldiei. Gaia pixka bat kokatze aldea, bertsozale elkartean hainbat datu bildu ditu dozenerri grafikotan ez ditzuk, ba, pixka bat 2019-ko aurrekontuak, bertso saioen kopuruaren bilakaera, bertso eskolak, bazkideen bilakaera eta beste hainbat, ez? Eta, bueno, agian datu bat aipatzearen hori aipatutako plazena, ez? Bertso saioena 1980-az geroztik, bueno, pixkatatzea egiten doa historian, larogeita marraz geroztik etengabe gorontz egindu bertso saio kopuruak, ba, 2005-2006an goia jozun, gero 2019-an pixkatxo bat jetzizian, eta 2020-an noski, ba, sekulako beherakada, ba, COVID-19-an asuntuagatik, ez? Eta galdera potolonetako bat hori da, galdetzen dio die estitxuzagirrek, ea, bueno, COVID-19 zein unetan harrapatu duen bertsozale elkartea, eta zertan eragin dio gehien, eta Agirre Sarobeko iso esaten doa, ba, ondorio lazgarriena plazan izan duela, eta gero datu bat ematen du, martxotik iraia arte, 540 saio inguru galdu dira, eta, bueno, irai arte plazen 162,5, ez? Eta berak ala esaten du, gure plaza festari lotua dago, eta jarduera sozialak murriztu diren honetan saio asko erori egin dira. Baina aldi berean oso eskertuak gaude antolatzaileei. Festak egin ez badira ere, askotan bertso jaialdia mantendu egin dute. Baina jendearen gandek gertueneko saioak direnak, hau da, tabernetan egiten direnak, librekoak eta edo otorduen bueltan egiten direnak, horiek erabat galdu dira. Pues hori, pixka bat antolatzaile batzuk eta, ba, bueno, egin dituzte alako saio batzu, beste hainbat, ba, elkartetakoak eta plazetako, beste piloa desagertu indie, hori egoera, auskalo zezein izangoan etorkizunean honek izangoan garapena, baina, bueno, Agirre Sarobek dioen bezala, beraiek bi gauza aldarrikatu nahi dituzte, eta hori praktikan jarri, eta da batetik hori, bertsolariak ordaina behar duela bere lanagatik, eta plazak behar direla, ez? Plazak seguruak direla, nabarmentzen dute behin eta berriz elkarrezketan Trenorrek eta Agirre Sarobek, eta bueno, ideia potentetako bat hori, Trenorrek esaten du, COVID-19-aren ondorioz kalea utzi dagoela, elkartopatzeko ez dagoela espaziorik, badirudila, zindela ezerre antolatu, eta ba, horren ondorioz, ba, herriekimenak, izan kultura elkarte, bertxeskola eta barrenak, ba, haien arduraren beldurra sentitzen dutela aipatzen duenak, eta kaleko jardura paralizatu duela, ez, eta berak alaxe bukatzen du esaten. Uste dut, elkartearen arduretako bat dela, sustapen lan horren barruan, antolatzaile txikiei baliabideak ematea. Bestela, badirudi kultura mota bakarrak hartuko duela indarra erakundeetatik edo erakunde pribatuetatik sustatzen denak. Hor, erronka handia dugu, espazioak galdu ez daitezen. Bueno, es, batez ere hori, eh? Egiten du gero errepasoa, bertsozal kartarena, azken urte betekoa batez ere, baina tamalez, ba, parte handi bat eskenduen zaio elkarrezketan COVID-19-an eragine horri.
Hoxe, eta bera, bersolaritza eta baita antzerki egintzare, bide bide beretik ere hor azpimarratzen duzu antzerkiaren hauskortasun agerian, eta halako irudi deigarri bat ere ekarri duzu gainera erreportai hau argitaratzerakoan edo oinpin horri erakuslei bat ematerakoan.
Bai, hala da, ez da, bueno, aurreko gaiakin erabat lotua da beste bat, antzerkiaren hauskortasuna agerian, eta izenburu txikiago batean, ba, pandemia arte eszenikoetan, ez? Eta, bueno, irudian, bai, zuri beltzezko irudi bada, horat azaltzen da, ba, panpin bat, panpin handi bat, tamaina nahiko handiko panpin bat, bueno, ezakitan panpina edo mozorroa jantzita daukan aktoreak, hola, bueno, eta aizfrazatzeko mozorro bat, eta nahiko bildurgarria, gainea eskua gainean jarrita daukala, zuri beltzezkorrekin, nahiko dramatikoa, ez? Eta, bueno, pixka bat islatzen du, bertxolaritza bezala, ze egoera sufritzen egin azken aldin artezenikoen mundua, ez? Bueno, hemen hainua Mari Eskurrena jiratzi du erreportajia, eta berak esaten, balen komentatzen genduna, berak esaten do COVID-19-ak karri digun egoera guztiz ari dala aldatzen kultura, eta tartea, pues artea eta sorkuntza, ez? Berak dio, ba, neurriak ez direla sektore guztietan berdinak izan, eta antzerkiari bazauri ugari ireki diola, aipatzen da komatik esnatzen nahi dala, poliki, baina gero, bueno, kontuan hartu behar da arte eszenikoen munduaren barruan denetariko egoerak daudela, eta bueno, bada batzuk gorriak pasatzen nahi dela, ez, hilabeteotan, hiru lagun elkarrezketatu ditu berak, batetikan Miren Tirapu, hau da Beheko Larraine, Lekunberriko Antzerki Konpainiako kidea, bestetikan arte drama taldeko kide Ander Lipus elkarrezketatu du, eta hirugarrenik teknikariok sindikatuko kide Andoni Mendizabal, ez. Irudi, bueno, ideia bat nabarmentzeko hori, ez, ba, bertsolaritzan plazak bezala nola murriztu diren ia utxera antzerki emanaldiak gurean, ez. Bueno, aipatzen da, bueno, nola antzokiak itxi diren, aparte, bueno, leno antzerki talde bat zuguintzat eskoletan eta, bueno, desenteko emanaldiak egiten zituzten, tamales eskoletako zuzendariak eta beldur dira ere ze antolatu zerrez, askotan aipatzen da nitza da beldur hori, ez, pixkat, etorkizuna, txat, orain aldiaz beldurra eta etorkizunaz beldurra, ez, eta orduan ba, programatzaileak, udalak, bueno, azkenen dirua jartzen dutenak, eskoletako arduradunak, pues, bildurra daukate, jende pilak eta o jendea biltzeko antzerki emanaldi batian, eta tamalez, pues, aktoreak, programatzaileak, teknikariak eta bar, pues, hor dara ez, erdi geldi, etorkizunak zer eskeniko dien ez dakitela. Ahi, ez, aberre, bizpairu pasarte nabarmentzen ren, hemen nire Tirapuk, bueno, berak aipatzen du, konfinamenduak xokean utzi zuela, eta jaikitzea kosta egin zaiola aitortu du, berak dio, antzokiak itxei zirenetikan ez dala berriro oholtzara igo, eta horrela, bueno, desenteko karga emozional eta ekonomikoa ekarri diola, ez? Egun, langabezia kobratzen ari gabera, eta alaxe dio, emanaldi batzuk nituen eginak eta poltsatxo bat egiten lagundu didate, baina hori amaitu egiten da. Urtebeteko geldialdia asko da profesional batentzat eta oso zaila da beste diru iturririk gabe egoerari aurre egitea. Bueno, antzeko kezka dauka Ander Lipus arte dramako kideak, momentu batean esaten du Tirapuk bera ez dela fidatzen, berriz ere indar guztiak bueno, antzeslanak eta martxan jartzeko eta hilabetera aretoak itxiko dituztela esatea, ba, kolpe handia izango dala, ez? Eta berak Lipusek teknikariok askotan esaten dute hau dena, ba, hau pixkat instituzioei begira eta hau dena nola kudeatzen ari diren begiratu baino ez dago fidatzeari usteko. Hori Miren Tirapu dioena, eta gero teknikaria sindikatuko kideak ere antzeko zerbait esaten doa. Berak esaten doa, bueno, antza gupidarik ez zutela izango beraiekin, ikusi, bueno, ikusi besterik ez dagoela osasun gintzan zer gertatzen ari den, ez? Ez? Osasun arloan murrizketak eman badi, aplikatu badi duzte instituzioek, zer ez duten egingo kulturarekin, ez? Zemen, bueno, ez dira bakarrik aktoreak, ez dira bakarrik teknikariak, daude txartel saltzaileak, areto zainak, manajerrak, produktoreak, soinu eta argi, soinu teknikariak ere bai, argienak, jende asko dago, kalkuluen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, 7.000 pertsona inguru dira arte eszeniko ikuskizun eta ekitaldietako langileak, ba, emanaldi bat aurrera ateratzeko beharrezkoa dienak, eta horiek ba, kinka larrian daude, ez? Gero, bueno, pixka bat euren lan baldintzetatik arago ere begiratzen dute hiru elkarrezketatu ere, ba, kulturaren pentsaera nola kanbusten ari dan, kultura zein zokoratua gelditzen ari dan COVID-19-en gara jauetan guztietan, ba, zer nolako murrizketan mugak ematen ari diren, eta, bueno, beste, esan dezakegu tono, bueno, ez korreko, beste reportaje bat tamalez, ez ea bai bertsolaritza, bai artuzenikoek, bueno, gorantz egiten duten, ez dakit nola, zik, ez dugan formula magiko hori, baina badaukate hemen instituzioek eta zer pentsatua, zer egin, ba, kulturari auspoa emateko, ba, azken finean, beharrezkoa dalako, ez, gizarte justuago bat sortzaldea.
Ba, kultura nahiko joa hor, egelitzen ari zaigu bai, babersua, antzerkia eta baita musika munduare, eta bueno, preziski musikari kantari batekin, eldrogasekin, Enrique Villarrealekin ere jolastatu zate, Txantreako bardo inkonformista joan.
Ba, baitu, bai, hau ez nez konturatu hirugarrena, kulturako hirugarrena dar bat ere bagenukanik, bai, ba, musika kasu honetan, zuk esan bezala bardo inkonformista, bueno, asko ezaguna da ja, ez, zer esan Enrique Villarreal drogasi buruz, hola, bueno, bitzetan esate laburtze aldea, ba, Iruñean jaio zela, 1949an, 18 urterekin, ba, basua jotzen hasi zen, eta punk, sapos band, eta kafarnaun taldetan haitu zen, eta 1982an, soldade euskatik itzulitakoan, ba, barrikada taldea, zutuzun, Txantrea auzoan, ez, Boni Mikel, Astrain eta Sergio Sesekin, 25 disko kaleratu dituzte eta 1.000.000 kopia baino gehiago saldu 30 urtean 2012an ba ezten zuen bere ibilbidea barrikada kortuzikan eldroaz ezta geldirik egon ez eta beste ba bueno la venganza de la abuela txarrena eta gaur egun eldroaz bandarekin jarraitu du bere ibilaldia ez elkarrizketan bua gai mordua ez nola ez musika baina baita bueno Villarrealek drogen mundura eginiko joan etorriko bidaia feminismoa memoria historikoa literatura Alzheimerra politika eszenatokia familia bueno gai mordua eta elkarrizketa oso interesgarria ez naiz da pertsona ezaguna izan ba ostra kontatzen dituenak ba oso potenteak egiten dira a ber la parrafo bat aukeratzatik an, hemen dozen herri baino gehiago markatu ditut interesgarriak direlakoan, galdetzen dio momentu batian elkarrezketatzaileak, kreies gintxetak, ea bera noizbait autozentsuratu den, ez? Eta erantzuten dio Villarrealek berak ez duela inoiz sentipen hori izan, baina bari iruditzen zaiola hori nola bait gertatzen ari dela rock munduan, edo behintzat, bera mugitzen den eremuan, ez? Ez talako posible bere hitzetan rock munduak horren gerra gutxi ematea, berak alaxe esaten du. Duela 8 urte demasiado tonto en la corteza disko hirukoitza era nuen. Matxina da abestian politikari batzuen kritika egiten da, eta vamos a desahuciar a la Casa Real abesten dugu. Da, inork ez du ezer esan, agian kontua da, geldurrik ez diegula ematen jada. Eta galetzen dio jarraian lintxetak eta auzitegi nazionalaren beldurra horraldago beti sortzailearen buruan eta erantzun drogasek izan daiteke ez dakit. Hala ere iruditzen zait rokaren munduan jende asko lentejuelekin itxututa dagoela eta mezuak albo batera gelditzen ari direla, ez? Hori berak joena, egungo musikaren panoramari ere, bueno, besenteko errepasoa egiten dio. Berak aipatzen du, reggaetoia ba, gustuko ez duen arren, kezkatu egiten duela haren kontra dagoen oldarraldiak. Berak esaten duenez, ba, estatu batuetatik datorren industriari aurre egiten dion mugimendu bakarra denean, ez? Aipatzen du, ongiru ditzen zaiola, aztertzea zeinen matxista giren letra batzuk, eta hori guztia, baina hori ez dala berria eta ez dala soilik gertatzen estilo honetan, ez? Berak dionez, gurean ere matxistak izan gara eta bagara, eta dionez, ba, asko aldatu behar da, norberaren gantik hasita, ez? Bueno, gero esan dakoa, musika izekulako errepasoa, musikaren panoramari, beste enbargai diburuz, eta horre bukaera aldera, pasarte interesgarriak drogen inguruan, ez? Berak galdetzen dien intxetak, bueno, drogei buruz oso modu gardian hitz egin izan duela berak, eta alxe galetzen dio zuzenean, eta zuk zer kontsumitu duzu, eta erantzun Villarrealek. Ia denetik, ematen du zaldia ere sartu dudala, baina ez, nik suerte izan dut txikitatik asma izan dudala, eta probak egiteko ziztada asko egin didaten ez, horratzak ezin ditudala ikusi ere egin. Bueno, zaldia heroinari buruzari da, eh? Eta gero jarraitzen du, baina espiz, anfetak, kokaina, bai. Esaten zuten kokak ez zintuela harrapatzen, gainera esartzen zenuena kakautxa zen. Eta jarraitzen du pixka bat drogen alderaketa egiten, ez? Heroina introspektiboa da eta besteak aldiz kanpora begirakoak, ongi pasatzekoak. Nik hitz egiten nuenean zaldiaren menpeko zen jendearekin haien bizi filosofia askoz interesgarriagoa iruditu zitzaidan. Ni bakartia izan naiz beti, eta haiekin identifikatzen nintzen gehiago, baina horratzekin ezin nuen. Hori berak dioena, gero drogei buruzko pasarte gehiago, gero eta gero jaba, zuzeneko kontzertuak, esan bezala, familia, bueno, talde kokidekin akomanak, eta COVID garaiei buruz ere badakar pasartetxo bat, elkarrizketa, bueno, nahi bintzat, gustatu zain nahi eta esan dakoa, pixka bat ezagutu norren Villarreal drogaz.
Boiz, eta bera, bai, eta, bueno, bertze, kultura, kasuntan lurrari, lotutako kultura mota bat iburuzen mintzatik gora, Arabako Errioxako masti paisaiaren historia, horre kogoan, daukazo botere jokoak mastien inguruan.
Hala, ez, bueno, pixkat, kuriosua erreportajea egiten da, bueno, dago kokatua, bueno, espazio zabalagoa da, baina parte bat, zonalde bat aipatzearen, bueno, Araba Errioxan noski, Torrentejo izeneko herri ustuak eta alboan dauken Kastrijo mendiko terrazez hitz egiten da erreportajean, ez? Bizkaia Bastida inguruko zonaldeak da. Zergatik zonalde hau EHUko ondare eta paisaia kulturalen ikerketa taldeak ikerketa proiektu arkeologikoa garatu dulako bertan eta lan hori esker ba, gaur egun abandonatua Jesus dagoen bagune hau mende luzez botere harreman konplexuek zeharkatu zutela frogatu ahal izan da, ez? Eta bide batez ba, eskualdeko historia politiko eta ekonomikoa ulertzeko fitxarria da. Kuriosoa da, josaia da laburtzeko, baina ikerketa hau azten da gutxi gora berak Kristo ondorengo 7. mendetik ondorio estatu dela, aipatu terrazak garai hortan eraiki ziala, ez? Eta ikerlari diotenez argi dago hortaz, ba goi erdiaroan komunitate bat egonkortu zela inguru honetan eta honek ekintza kolektibo eta koordinaturako gaitasuna zeukala, ez? Hortik egiten du salto erdiarora, pixka bat aurrera egiten du, erdiaroan, Araba Gaztelaren mentera nola pasatzen kontatzen da, 14. mendea, 15. Denen guzti hori kontatzen du pixka bat, mahastiei eta ardoaren produkzioari lotuta, ez? Askotan, esaten dugu, aditu zenbait, edo, bueno, jendeak esaten dugu, askorentzat, batzuk tradizional hitza erabiltzen dute, mahastien produkzioaz eta hitz egiterakoan, nola ez de produkzio mota, mekanismoak eta bar, eta berak dio, Josun Arbertea artikulu bila dio, oso garaiki da giren joera ekonomikoetan oinarrituta eraikitzen zela, ez? Mastien zera guzti hau. Datu mordo aipatzen da, baina, bueno, bat nabarmentzearen argogintzari lotura ba, agian nola espezializaziotik monolaborantzara egin duen sektoreak, ez? Eta esan dakoa, honek dauke lotura, ba, zazpegarren menetik datozen joera eta kontuekin, ez? Horretik botere kontua, bueno, horre diferentean sartzen dira tartian, ez ditugu denak aipatuko antxo laugarrena, eta bar, eta berak aipatzen du, mahasti laborantzaren bilakaerak goia jozuela 19. Mendean, ez? Ezaguna da, 19. Mende hasieratik Arabar Errioxa osoan eman zen mahasti monolaborantzarako joera, eta esaterako 1803an egindako inkesta baten arabera, bastidako laborantza lurren 188 zegoen mahasti gintzara bideratua, ez? Datu gehiago ematen dira, eta alaxe bukatzen du artikulu gileak. Arabar Errioxako mahasti paisaiaren erroak erdi aroan baldin badaude ere, esan daiteke bere egungo egitura aro berriko espezializazio prozesuaren emaitza dela. Ardogintza industrialera bideratutako monolaborantza edadura zabalak eskala handiko ongarritze eta tratamendu praktikoa estandarizatuetan oinarritua. Eta jarraitzen du, paradoxikoa dirudien arren, paisaia moderno hau da, hain zuzen ere, tokiko garapen agentziek tradizional gisa sustatu ohi duten eredua, bai ardoa bere jatorri geografikoaren arabera bereizteko labelak zehaztuz, baita enoturismoa bezalako jarduera gehigarrien bidez ere. Bueno, kuriosoa irutu zait, ez dakit, ni justo bagenukan hor espedizio bat prestatua, bueno, ben, etxekua, lagunak eta bar, justo bastide inguruko mahaztietara, inguru paraje hauetara, eta malez, espedizioa bertan bera gelitzu da, baina justo horrekin bueltakaz denbiltzanean artikula uleitzu da, eta bueno, interesgarria irutu zait, bueno, tamalez, jende asko zan jutekoa, Arabar Errioxara gara jauetan, iraia urria zarba fetxa onaria bodegata eta juteko, emaztiak izitatzeko, angurantxangoak egiteko, tamalez, ezingo gara nahi duzen beste moitzu antza, baina, bueno, bintzat, hemen erreportajea pixka bat, ardoaren, bueno, monolaborantzara bitarteko urratsak ezagutzeko, ba, esan dakoa, ez beste ondorengo zazpigarren mende inguruak geroztikan.
Ba, hori da, ba, horiek eta gehiago argia azkeneko alian, baina unekin batean larrun ere heldu zaigu, eta jaburte hor baldin badara zerbait aipamen txiki bat egin dezagun, etxe bizitza COVID-aren garaian, beraz, COVID-aren eta gura berri horretarat, moldatutako etxe bizitza proiektuak egiten hasi diren onbait.
Bai, ala da ez, izenak ez dukatzen justu larruna begia horrian, baina bi arkitektu elkarrezketatu ditu Gorka Berezi hartua lankideak, hau egia, bueno, COVID Study House proiektua martxan jarri duten bi arkitekto, eta esan bezala, pues, COVID, berriz COVID-aren emeretzen eraginak, kasu honetan pixka bat, ba, etxe bizitzetan zentratuta, ez? Etxe bizitza, bueno, kanpoko arkitektura, irigintza, barruko antolaketa, eta, bueno, gaia horri bako bizitzen merezilaren eragina, pixka bat, etxean, etxe barruan, irigintzan, auzoan, eta, bueno, ba, beste, bizitzen beste erzat, ez azkenean, aspertuko gara, itzori emestetan, errepikatzia, baina tamalez hor dago, eta aldizkarian, ba, presentzia handia dauka, ez?
Ekainola Izola Lizarralde eta Jonander Agirre, Mikel ez ditugu arkitektuak eta bai, 15 horriko gehigarria. Larrun, unekin batean eta gaurko zorretan utziko dugu Ion, segi bizkor eta heldu den astearte eta esker mire.
Eskerrik asko zuei, bai, aio.